Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Utorak je 23. marta, ovo su vesti dana. Pretvaranje Kosova u državu, centralizacija Bosne i članstvo svih država Zapadnog Balkana u NATO nisu dugoročno održiva rešenja za region, izjavio Vuk Jeremić. Stanko Subotić izjavio da je Darka Šarića viđao u društvu mnogih političara iz Srbije. Netanjahu, Jerusalim nije naselje, Izrael nastavlja da gradi. Vreme danas pretežno oblačno sa kišom. U emisiji ovog jutra govorimo pored ostalog i o tome nije li apsurdna odluka vlade da u ekonomskoj krizi prodaje ono što je ostalo od Telekoma. Ekonomista Mlađan Kovačević kaže.
Srbija je nažalost postala, da kažem, narkomanski zavisna od priliva stranog kapitala i pošto se zbog svetske ekonomske krize priliv kapitala po nizu osnova osjetno smanjio, a potrebe su jako velike, država je verovatno prinuđena i izmišlja neke argumente da je sad pravi trenutak da proda ostatak tog, da kažem, porodičnog blaga.
A Milan Kovačević, naprotiv, misli da je krajnje vreme da se Telekom privatizuje.
Jer, znate, nema nigde na svijetu dvojnika kod nas još ima.
Čućete i reportažu o pekarskom radniku u Kuršumliji koji dve godine ne prima platu, a na kraju radnog dana dobije samo dva hleba za petočlanu porodicu.
Pošto nisu ta dva hleba dovoljna za nas petoro, nema ni za doručak, ja moram da umesim šta ću. Umesim još po 3-4 hleba.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi konačni tekst deklaracije o Srebrenici trebalo da bude na dnevnom redu parlamenta krajem marta ili početkom aprila. A portparol Demokratske stranke Jelena Trivan kaže da očekuje da će sledeće nedelje biti održana sednica Skupštine Srbije o rezoluciji o Srebrenici. O tome više u tematskom delu emisije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u jednodnevnoj poseti Luksemburgu i Briselu. U Briselu će se sastati sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Pretvaranje Kosova u državu, centralizacija Bosne i Hercegovine i članstvo svih država Zapadnog Balkana u NATO nisu dugoročno održiva rešenja za region, ocenio je ministar Vuk Jeremić. Susret na vrhu Evropske unije i država Zapadnog Balkana, koji Špansko predsjedništvo Unijom priprema za kraj maja ili juni u Sarajevu, treba da okupi sve članice i strane uz uvažavanje međunarodnog prava i svih osjetljivih pitanja, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Španije Miguel Angel Moratinos. Evropska unija igra oštro na Zapadnom Balkanu, a evropski komesar Štefan File namjerno je rano napustio regionalni skup u Sloveniji ovog vikenda, dajući do znanja da strpljenje Evropske komisije u odnosu na Zapadni Balkan ima svoje granice, ocenio je evropski internet bilten Euractiv. Ministri odbrane Srbije i Mađarske Dragan Šutanovac i Imre Sekereš potpisali su sporazum o vojnoj saradnji. KFOR je juče počeo vojnu vežbu tokom koje će jedinice biti razmeštene po celom Kosovu, saopštila je glavna komanda KFOR-a. Vežba će trajati do subote. Pokret za Kosovo i Metohiju osnovan je u Čaglavici, a među osnivačima su lider Srpskog pokreta otpora Momčilo Trajković i bivši ministar u vladi Kosova Slaviša Petković. To su bile vesti iz Srbije, a stiže nam i vest da je kontroverzni srpski biznismen Stanko Subotić Cane priznao sinoć u intervju datom crnogorskoj televiziji IN snimljenom u Švajcarskoj da poznaje Darka Šarića, osumnjičenog u Srbiji za šverc kokaina, ali je naveo da sa njim nije imao poslovne aranžmane.
Ja tog čovjeka znam možda nekih zadnjih godinu i po dve godine dana i što je vrlo čudno, sa tim čovjekom je upoznao sin Miroslava Miškovića, znači Marko, koji je super prijatelj i super drug sa tim ljudima. Što to znači poznavati nekoga i sresti ga par puta?
Stanko Subotić je kazao da je Šarića viđao u društvu mnogih političara i poznatih ljudi iz Srbije. On tvrdi da je postupak koji se u Srbiji vodi protiv njega naručen, da je baziran na falsifikovanim dokumentima i lažnim izjavama, kao i da Miroslav Mišković i Milan Beko protiv njega vode kampanju preko Aleksandra Tijanića, Ratka Kneževića i Nebojše Medojevića. Subotić je rekao da ne strahuje od optužnice iz Hrvatske u vezi sa tvrdnjama o njegovoj navodnoj povezanosti sa ubistvom vlasnika Nacionala Ive Pukanića. Više tužilaštvo u Beogradu izmenilo je optužnicu protiv šestoro članova i simpatizera anarcho-sindikalističke inicijative, optuženih zbog bacanja molotovljevih koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu. Oni se sada terete za izazivanje opšte opasnosti, dok su do sada bili optuženi za međunarodni terorizam. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić razgovarao je u Sarajevu s delegacijom Sekretarijata Saveta Evrope, a glavne teme bile su ispunjenje obaveza koje Bosna i Hercegovina preuzela stupanjem u članstvo Saveta Evrope, kao ispunjavanje preporuka odbora ministara Saveta Evrope. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da smatra da je premijerka Jadranka Kosor svoj stan stekla na zakonit način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u Vašingtonu da Jerusalim nije naselje, već glavni grad Izraela i da će Izrael nastaviti da gradi u njemu stanove. S druge strane, američka državna sekretarka Hillary Clinton je pred članovima AIPAC-a rekla da je širenje naselja u istočnom Jerusalimu slabi ulogu Sjedinjenih Država u bliskoistočnom mirovnom procesu. Netanyahuva bi danas u Vašingtonu trebalo da primi američki predsjednik Barack Obama. Američki kongres izdejstvovao je u noći između nedelje i ponedeljka predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami ogromnu pobedu, izglasavši novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koja se proširuje na desetine miliona Amerikanaca i kojim se sprečavaju zloupotrebe osiguravajućih kompanija. A francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekonstruisao je vladu posle neuspeha njegove stranke desnog centra na regionalnim izborima, saopšteno iz francuskog predsjedništva. Jedan bivši lekar nožem je ubio osmoro i ranio petoro dece u osnovnoj školi na istoku Kine. Policija je uhapsila napadača, lekara opšte prakse, koji je patio od psihičkih problema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najprije o tome kada će Skupština Srbije staviti na dnevni red rezoluciju o Srebrenici. Poslednje vesti iz parlamenta, ovog puta, dakle, sa zvaničnih mesta, od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović i iz vladajuće Demokratske stranke, govore da se privode kraju višemesečni pregovori i dogovori oko teksta rezolucije o Srebrenici. Najavljuje se da će tekst biti na dnevnom redu Skupštine krajem marta. Međutim, još se ne zna šta će biti ponuđeno poslanicima i kakva će poruka biti poslata žrtvama genocida. O tome Branka Mihajlović.
Posle dugo krčkanja i kontroverznih informacija o tome da li je napisana neka od verzija rezolucije o Srebrenici, iza koje složno stoji barem vladajuća koalicija, javnost dobija informaciju da je ovaj posao pri kraju. Jelena Trivan iz Demokratske stranke to je potvrdila danas za naš program.
Sutra počinje glasanje i bit će na okupu svi šefovi poslaničkih grupa. Ovih dana će kolegijum od tih političkih principa sastaviti tekst koji ja očekujem da će početkom sledeće nedelje biti na dnevnom redu.
Proteklih mjeseci javnost je malo pa bila bombardovana raznim izjavama i neproverenim informacijama o tome oko čega se dogovaraju vladajuća koalicija između sebe, a onda i sa drugim poslaničkim grupama sa kojima bi htjela da postigne jednoglasje. Sve se vrtelo oko toga da li će biti predložena otvorena osuda genocida, da li će umjesto toga biti vešto sačinjeno posredno priznanje pozivanjem na Međunarodni sud pravde, da li će parlament uputiti izvinjenje žrtvama nekoliko hiljada ubijenih u nekoliko dana pri samom kraju trogodišnjeg krvavog rata. Na naše pitanje zašto se rezolucija o Srebrenici krčka tako dugo u parlamentu, iako je dovoljno 126 glasova vladajuće koalicije da bi se usvojila, Jelena Trivan iz Demokratske stranke je odgovorila.
Što živimo u zemlji u kojoj je 2005. emitovanje filma o Srebrenici bilo tema zbog koje je traženo da se kazni rukovodstvo RTS-a što je pokazalo istinu o Srebrenici. Zato što je Boris Tadić maltene linčovan zbog izvinjenja i poklonjenja žrtvama u Srebrenici. Zato što pre samo godinu dana ili godinu i pol dana je ovdje vođena kampanja da se ljudi koji se zalažu za evropske integracije sačekaju na aerodromu i ubiju ukoliko potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Zato je to tražilo ozbiljne pripreme kako bismo javno mnjenje dobili za tu inicijativu, ali ne prostom većinom, nego razumevanjem da je to nešto što Srbija mogući.
Narodni poslanik sa liste opozicionog LDP-a Žarko Korać kaže na pitanje zašto se tako dugo krčka priprema rezolucije da je to rezultat nejasnog stava vladajuće koalicije.
Kategorički tvrdim, ovde se puštaju različite informacije da bi se videlo kako javnost reaguje, da bi se na kraju pretpostavljam za jedno mesec dana napravio neki tekst u kome će se verovatno neće pominjati reč genocid, ali će se možda negde na nekom mestu reći da se prihvata odluka Međunarodnog suda. To je princip, ajde da sve uradimo što se od nas očekuje, ali tako da uradimo da nas ništa ne košta, ništa ne obavezuje i da se pokaže da mi to u stvari radimo što moramo, a ne zato što ćemo potrebu. Bože, Šaper vodi ovu zemlju, Srđan Šaper, javno mnjenje, PR. Osjećam se kao čovjek bedno.
Da li poruke iz Banja Luke od premijera Dodika i drugih visokih funkcionera Republike Srpske da parlament Srbije ne bi trebalo da osudi genocid u Srebrenici dodatno komplikuje odlučivanje u parlamentu? Žarko Korać.
Pa mislim da nema velikog uticaja. Meni saopštenje iz Banja Luke upadljivo liči na ono što govori Vojislav Koštunica. Drugim rečima, jedan broj nacionalista u Srbiji se jako angažao da i preko Banja Luke pošalje poruku Tadiću da to ne radi.
Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga smatra da stavovi javnosti u Srbiji direktno zavise od poruka koje im kontinuirano šalje politička elita i upravo to pokazuje slučaj Srebrenice.
Vide se vrlo jasno pomaci, pre svega ka informisanosti, dakle čuo sam za to, zatim od toga čuo sam, verujem da se to zaista dogodilo, pa polako i prema oceni smatram da je to ratni zločin. Dakle, fantastičan pomak je napravljen u tom pravcu upravo zbog toga što se, pretpostavljam, ipak pod pritiskom međunarodne zajednice o Srebrenici jako mnogo govorilo.
Prema tome, zaključuje naša sagovornica koja se bavi ispitivanjem javnog mnjenja.
Od ratnog zločina do prihvatanja da je to bio i genocid je također jedan korak koji se mogao postići.
Janja Beč, profesorka sociologije i autorka jedinog regionalnog kursa o ratnom zločinu, genocidu i sećanju, osnovanog 2002. godine, također primećuje pomake kada je reč o stavovima javnosti u Srbiji o počinjenim zločinima u 90. godinama, ali kad je reč o prihvatanju istine o počinjenom genocidu u Srebrenici, to nije slučaj.
Pozitivno je da niskoro gde se o tome uopšte razgovara bolje nego ćutanje, bolje pogotovo od tog ćutanja mržnje, hate silence i banalnosti ravnodušnosti koji su ovde dominantni kao oblici poricanja genocida.
Naša sagovornica koju njen angažman vodi često na razne adrese u regionu i koja pre svega komunicira sa žrtvama, pokušava da pažnju javnosti skrene sa domaćih nesuglasica na one kojima će se Srbija tom rezolucijom obratiti. Janja Beč poručuje da bi usvajanje rezolucije bez osude genocida bilo uvredljivo za žrtve.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče na odnose u regionu, ne samo sada nego za narednih nekoliko generacija. Takva vrsta zločina zahteva priznanje da se to desi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pretvaranje Kosova u državu, centralizacija Bosne i Hercegovine i članstvo svih država Zapadnog Balkana u NATO nisu dugoročno održive rešenje za region, izjavio Vuk Jeremić. Stanko Subotić rekao da poznaje Darka Šarića i da ga je viđao u društvu mnogih političara iz Srbije. Benjamin Netanjahu izjavio da Jerusalim nije naselje, Izrael nastavlja da gradi. Vreme toplo, ali oblačno sa kišom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vladajuća koalicija u Srbiji već na samom startu blokirala je pokušaj skupštinske rasprave o optužbama Stanka Subotića Caneta o spornim privatizacijama. Poslanici Koalicije za evropsku Srbiju nisu prihvatili inicijativu da se na Odboru za odbranu i bezbednost raspravlja o sumnjama da je u procesu privatizacije Luke Beograd i Večernjih Novosti pran kriminalnim aktivnostima stečen novac. Takve su sumnje otvorene nakon što se Subotić uživo uključio u TV emisiju i optužio tajkuna Miškovića i Beka da su ga prevarili i njegovim novcem kupili te dve kompanije. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Zamerajući prevashodno zbog proceduralnih razloga, poslanik vladajuće demokratske stranke Marko Đurišić zatražio je da tema sednice odbora bude analiza rada državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala. Nasuprot njemu, predsednik odbora radikal Dragan Todorović predlagao je da se doda i odredica sa posebnim naglaskom na slučajeve Luka Beograd i Večernje novosti. Kada dogovor nije postignut, članovi odbora iz vladajućeg bloka, na čijem je čelu predsednik države Boris Tadić, su napustili sednicu uz objašnjenje koje je dao Đurišić.
Doveli ste nas poslanike u jednostavnu poziciju da ne možemo dalje da učestvujemo u ovom radu, nismo ni usvojili dnevni red.
Dok su vladajući poslanici izlazili iz sale, mogli su čuti Todorovićev zaključak.
Ja mislim da je ovo najbolje što je moglo da se desi, da javnost bude na najkonkretniji način upoznata o ne onome što se kaže, nego o načinu kako funkcioniše kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala.
Potom je Todorović potegao i dokument, kako kaže, jedan od onih koje posjeduje, a koji dokazuju njegove tvrdnje.
Evo, samo jedan podatak. Na računima Luke Beograd na dan 31.12.2005. godine ukupno je bilo 42 miliona i 900 hiljada evra, a Luka je privatizovana 30. ili 24. septembra za 40 miliona. Pa šta je ovo, ljudi, ako ovo nije pljačka? Znači, dali 40 i zaradili još 2 miliona. I tu pljačku je omogućila vlast, izgleda da je, ili najverovatnije, da novac za privatizaciju potiče ili iz šverca duvana ili narkotika.
Ono što radi opozicija je čist politički marketing. Na optužbe su odgovorili iz vladajućeg bloka. Tako su i nepristajanje na raspravu otvoreno optužbama Stanka Subotića, za kojim je, podsjećamo, raspisana Interpolova poternica zbog optužbi za šverc cigareta, pojasnili odbijanjem relativizacije borbe protiv organizovanog kriminala. Narodna poslanica Jelena Trivan.
Mi nismo bili spremni da na sednicu da dozvolimo da se tako jedna ozbiljna tema relativizuje, da se iskorišćava za račun različitih političkih stranaka ili različitih optuženih za organizovani kriminal, a da pritom tu nisu prisutni predstavnici svih institucija koje se tim pitanjem bave. I podsjetit ću vas da na sednici odbora nije bio niko iz policije koji može da da relevantne odgovore, niko iz tužilaštva i niko iz Ministarstva pravde. Te je to, zahvaljujući gospodinu Todoroviću i načinu na koji zloupotrebljava taj odbor, trebalo da bude pretvorjeno u medijski cirkus koji ne služi ničemu osim relativizaciji i borbe protiv organizovanog kriminala.
Na sednicu odbora su bili pozvani i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Republička državna tužiteljka Zagorka Dolovac, ali se oni nisu pojavili. Prisutni su bili šef kabineta direktora BIA Jovan Stajić i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Ona je izjavila kako je država samo prodajom 40% akcija izgubila preko 21 milion evra, ali, napominje Barać, to nije najveći problem načina na koji je privatizovana Luka Beograd.
Ali se odnosi i na probleme koji su vezani za luke, za obavljanje lučke delatnosti, za problem zemljišta u lukama. To je se tako razvijalo da u ovom trenutku treba da znamo da su, osim novosadske luke, sve luke na Dunavu privatizovane. U ovom trenutku postoji mogućnost da vlasnici privatizovanih preduzeća, odnosno luka, konvertuju pravo korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine na kompletnom lučkom zemljištu, znači na svim dunavskim lukama, i da tako u stvari Srbija na Dunavu ostane bez luka. O tome vlada u Srbiji ima upozorenja iz Brisela još od pre dve godine.
Baraćeva je navela i da telo na čijem je čelu nema mogućnosti da proveri da li je Subotićev novac zaista korišćen u privatizaciji Luke Beograd, ali kaže kako je vrlo verovatno da se radi o pranju novca. Takav stav i objašnjava.
Jer ako pročitate izveštaje Milana Beka na svedočenju stečajnoj mafiji, on vrlo otvoreno pred sudom i pred specijalnim tužiocem govori o fantomskim firmama sa kojim su kupljene C Market i Luka Beograd. On kaže, to su školjka firme koje formiramo u određenom trenutku za određenu namenu, niko tu nema novca. Pa kaže, nismo ni mi dali novac, samo garanciju.
Zemljište koje zauzima Luka Beograd jedno je od najvrednijih u glavnom gradu Srbije. Prošle sedmice iz tužilaštva potvrđeno da će nadležni proveriti Subotićeve navode, što bi značilo i umešanost vodećih srpskih tajkuna Miškovića i Beka. Njihova finansijska imperija verovatno je najmoćnija u Srbiji, zbog čega je sigurno da bi udar na nju bio udar i na stabilnost sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo u ekonomiju uz još jedno pitanje. Da li je vreme da se u sred ekonomske krize prodaje Telekom, kako je najavio premijer Cvetković, kad već nije bio prodat pre nekoliko godina, kada je Srbija bila u mnogo povoljnijoj ekonomskoj klimi? To pitanje najpre postavljamo ekonomisti Mlađanu Kovačeviću.
Srbija je nažalost postala, da kažem, narkomanski zavisna od priliva stranog kapitala i pošto se zbog svetske ekonomske krize priliv kapitala po nizu osnova osjetno smanjio, a potrebe su jako velike, država je verovatno prinuđena i izmišlja neke argumente da je sad pravi trenutak da proda ostatak tog, da kažem, porodičnog blaga. Drugo, pretpostavljam da i Međunarodni monetarni fond, pošto sad imamo s njima aranžman, da je i dalje na toj liniji da se sve privatizuje u Srbiji i mi, nažalost, zbog velike zavisnosti od monetarnog fonda moramo biti spremni na ta razna uslovljavanja dobijanja budućih tih rata, tako da se to skupilo i verovatno je to rezultat svega toga čim se predsjednik vlade opredelio za prodaju, ali priče da je sad pravi trenutak, po mom dubokom ubeđenju, nemaju nikakvu osnovu, jer je zapadna Evropa još uvijek u vrlo teškoj krizi, a kupci će biti iz zapadne Evrope, znači manje su šanse da se ostvari neka visoka cena, a priča se da vlada je procenila na 4 milijarde evra.
Sada je vlada ucenjena. U krizi je, u dugovima je, ekonomska kriza i u svetu i u Evropi i u ovoj zemlji. Zašto sad prodavati? Sad odjednom u sred krize rešenost da se proda Telekom?
Da, situacija se što se tiče izdataka za servisiranje spoljnog duga. Prošle godine je Srbija oko 40% deviznog priliva po osnovu izvoza robe i usluga dala na servisiranje spoljnog duga. To je ogromna stavka. I verovatno Međunarodni monetarni fond ocenjuje da će mogućnosti ili sposobnosti Srbije da otplaćuje dugove biti u narednim godinama veća ako se proda Telekom, a ne bi se iznenadio da za godinu dve kažu sljedeće što možete prodati i što morate prodati jeste EPS. I što je najzanimljivije, može se desiti da kupac bude neko državno strano preduzeće. Naprimjer, kad se radi o EPS-u, da kupac bude češki, a to je državno preduzeće, i nonsens je da pod formom privatizacije vi prodate državni monopol nekom stranom državnom preduzeću. Ali eto, živimo u vremenu apsurda, pa i to izgleda mora da se preživi.
To je bilo mišljenje ekonomiste Mlađana Kovačević, a njegov prezimenjak Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja, drugačijeg je mišljenja.
Prvo, da bi se prodao Telekom, to se može dogoditi negdje pod kraj ove godine, u jesen možda, jer nismo nikakve pripreme još uradili.
Pa dobro, i u jesen će još biti kriza.
Pa manje znamo sad šta će biti u jesen, više znamo šta je sad, to je jedno. Drugo, ja lično mislim inače, da je stvarno do sada toliko loše upravljeno sa Telekom da je krajnje vrijeme da se privatizuje. Jer, znate, nema nigdje na svijetu dvojnika kod nas još ima. Tako da privatizacije cilj nije samo dobiti dobru cijenu, nego cilj privatizacije obezbediti ljudima bolje telefonske usluge. I drugo, ja ne vjerujem da je u sred krize telekomunikacije bile mnogo stradale, mnogo manje nego svi drugi sektori. I treće, kad se kupuje kapital jednog preduzeća, ne kupuje se samo kako je stanje danas, nego se prave projekcije za budućine. Naš Telekom, kad bi dobro pripremili, ja se više bojim da ćemo mi loše ga prodati, što nećemo dobro ga pripremiti za prodaju. Jer se prvo priča prodaja, a on se sad ne mogu prodati. Sad bi je mogao ga prodati jedino PTT. PTT ima 80%, on bi mogao to prodati. Da bi pričali o privatizaciji uopšte, mora biti državni kapital, on još nije državni kapital.
Ali se postavlja pitanje, zašto vlasti u ovoj zemlji nisu prodavale kad je situacija bila povoljnija?
Pa vidite, naša privatizacija traje preko 20 godina, to nemate nigdje na svijetu, mi smo ovako jedinstveni. Mi više godina treba da vršimo privatizaciju društvenog kapitala, recimo u Sporu ima oko 500 preduzeća, ima još oko 100 preduzeća neprivatizacije, čak i sa društvenim kapitalom. Ja lično mislim da je vreme da se krene ponovo sa privatizacijom.
Čuli ste mišljenje ekonomiste Milana Kovačevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gubitnici tranzicije mnogo su brojni nego dobitnici, kao što nam je svima poznato. Za ovo jutro izdvojili smo priču o radniku pekari zadruge u Kuršumliji, Milanu Simiću, koji više od 2 godine nije dobio platu. Umjesto plate dobija samo po 2 hleba dnevno. Petočlana porodica Simića žive u siromaštvu i jedini izvor prihoda je minimalna penzija koju prima Milanov otac i koja iznosi samo 11.000 dinara. Slušamo reportažu Miloša Ivanovića.
I dok širom Srbije radnici štrajkuju zbog neisplaćenih plata koje kasne po nekoliko meseci, u Kuršumliji radnik ovdašnje zemljoradničke zadruge Budućnost, Milan Simić, koji radi u pekari ove zadruge, nije primio platu već 2 godine. Umjesto plate, na kraju radnog dana, Simić kaže da dobija jedino 2 hleba, koji zamenjuju zaradu koja mu se ne isplaćuje.
Platu mi je primio već više od 2 godine. Radimo eto za ta 2 hleba dnevno, izdržavam kući 4 člana porodice, to su moje 3 sina i ja. Ko plate, niko ništa ne kaže, niko ništa, koga god pitaš, samo stežu remeni.
Ta 2 hleba koje doneseš kući, vas je 5, je li to dovoljno za vas 5 ili kako?
Pošto nisu ta 2 hleba dovoljna za nas 5, nema ni za doručak, ja moram da umesim šta ću, umesim još po 3-4 hleba.
Naš sagovornik inače pešice putuje na posao koji je udaljen 6 kilometara. Živi u kuršumlijskom selu Mačkovac zajedno sa 3 sina i ocem. Pre godinu dana tadašnji direktor ga je na neko vreme suspendovao sa posla zato što je navodno ukrao hleb, iako ni tada mesecima nije primao platu. U ovoj siromašnoj porodici jedino najstariji član, 70-godišnji Milutin Simić, ima stalni prihod, odnosno minimalnu penziju od koje živi ova petočlana porodica.
Od moje penzije to je na 2 dela po 5,5, to je 11.000. Toliko ti je to, živimo nas 5 deca i to ti je naše.
Sa 10.000 dinara prihoda Simić jedva sastavljaju kraj sa krajem. Trojica Milanovih sinova su školskog uzrasta i on teško uspeva da im priušti i za najosnovnije potrebe. I dok dvojica starijih Milanovih sinova ne žele da govore, najmlađi 9-godišnji Veljko Simić kaže da bi voleo da otac konačno kući umjesto 2 hleba donese platu.
Ja bi voleo da moj tata ima veću platu nego što radi za 2 hleba dnevno, i kad bi imao veću platu, on bi mi mnogo više stvari kupovao što mi trebaju.
A šta bi ti inače voleo da imaš?
Ja najviše bi voleo da imam jedan kompjuter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pretvaranje Kosova u državu, centralizacija Bosne i Hercegovine i članstvo svih država Zapadnog Balkana u NATO savezu nisu dugoročno održiva rešenja za region, izjavio Vuk Jeremić. Stanko Subotić izjavio da poznaje Darka Šarića i da ga je viđao u društvu mnogih političara i poznatih ličnosti iz Srbije. Benjamin Netanjahu rekao da Jerusalim nije naselje, Izrael nastavlja da gradi. Francuski predsjednik Sarkozy rekonstruisao kabinet nakon gubitka na regionalnim izborima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio da je hrvatska premijerka Kosor zakonito došla do stana. I vreme danas, pretežno oblačno sa kišom, temperatura od 12 do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Podsećemo vas i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Hvala što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Drinić. Prijatan dan.